За сайн бацхан үзэгчдээ энгийн нэгэн подкастын өнөөдрийн дугаар энгийн нэгэн сайхан амралтын өдөр эхлэх гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн манай энгийн нэгэн подкастын маань хүндэт хоёр зочин маань хүрэлцэн ирсэн байгаа та бүхэн харж байгаа. За ингээд энгийн нэгэн подкастын зочноор Монгол Улсын солийн дэргүүний ажилтан жүжигчин Онон хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн гадаад хэргийн сайд Засгийн газрын гишүүн, Улсын хурлын гишүүн, Цогтоот Рахман хүрэлцэн иржээ. Та бүхэн өдрийн мэнд төргий.
Өдрийн мэнд төргий.
Баярлалаа.
Урилга аван хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа та хоёртаа.
Тэгвэл
өрсөнд баярлалаа.
За тэгээ өнөөдрийн подкастынхаа хоёр зочинтой бид хоёр их сайхан номын сангаас та бүхэнд өнөөдрийн подкастаа хүргэж байна. Тэгээд номтой их ойрхон уусууд учраас та хоёрынхоо номын санд баярлалаа гэж. За тэгээ манай подкастын маань уламжлал ясаар зочид маань өөрсдөө тавчхан танилцуулаад подкастаа эхэлдэг байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бас нэгэн шигтгэл болон сууж байгаа. Үзэгсэнтэй сайхан бүсгүй, аз бүсгүйгээс эхлэе гэж бодож байна.
За, X-Studio Production-ы жүжигчин Оно байна. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн уран бүтээлээс л яриа та тийм.
Тийм шүү дээ. Яг сүүлийн үед хийж байгаа юм аа яг ярьдаг хэрэг байна.
За, сүүлийн үед яг хамгийн сүүлд X-Studio Production-д та одоо тайзны тоглолт тэгээ 3 жил гарсан болсон байна. Тэгээд нөгөө IPTV-д контентууд аягүй хийсэн. Тэгээд сүүлийн үед яг миний хувь хүний уран бүтээл хэмэл боловсрал суугдал гэж юм бүтээн амьдрал гэд 24 анги сериалаар үтгчтэйгээ уулзчаад одоо ингэ сууж байна.
Олон хүний нөлөөсэй барсан да.
Сүүлийн хэдэн 7 хоног өвөр ангаа явлаа, сэлэнг явлаа. Тэгээ миний хань бит хоёр бас нэг нөгөө нэг барилга байшингийн ажилтай. Өдөө гадаа ингээл яваал. Жохо ахуй ажил ихтэй. Тэгэл хүүхдүүдтэй хараал. Ээжийн үргээ гүцтгэлээж юм да.
Карантинлэглээ.
За. Зөвхөн хавд.
Уу одоо
өөргөө танилцуулна эхлэх таха.
Сонгуул гээл баруун солгоогүй л төвцөл дунд явна да одоо. Миний хувьд яг нэг цагтаатар гэдэг насаараа гадаад дутлагын салбарт ажилласан. Анх 88 онд л олон улс ярилцааны дээд сургуульд яваал. Тэгэл тэндээсээ төгсч ирэл ер нь гадаад яамд ажиллаал. Дараа нь гадаад яамнаас гарсан байх үедээ ч гадаад бодлогын салбарт ажиллаж байсан. Одоо тэгээд бас л гадаад бодлогын салбарт ажиллаж байна. Эхлээд тавчхан амьдралын төвхтэй хүү юм. Ингээ ботсон чинь ямар ч юм нөгөө нэг сонин ховрол байхгүй. Нэг л юм дээр хүмүүс сонсвол яасан утгартай амьдралтай хүн бэ гэхээр л нэг л салбарын л одоо нэг л чиглэлээр ажиллаж исэн хүн байна.
Тэг гоё авууштай чанар юм шүү. Тууштай.
Тий. Одоо тэгэл тэрэнд бид өөр юм чаддгүй юм билгүй дээ.
Гадаад бодлогын салбараас гарахгүй гэж ажилласан юм байна шүү дээ.
Тууштай гэснээс нэг гоё юм яриулмар санагдаад. Бодрагч хоёр ч орсод зурж байхдаа нэг үзэг цараад гэдэг нэг юм битэн шүү дээ. Тэрийг нэг яриад өгөөч.
Улсын нууц тэр чинь хин яриад өгчгөө тийм. Аа, гоё тэгэл оюутан байхад чинь тэр үед чинь Москва бас л яг нөгөө бүх юм чөлөөлөгдөөд либералчлагдаад тэгээд хөл толгоогоо ер нь бол олгоо болсон. Хуучин социалист орнууд бол хөл толгоогоо нэрээ олгоо болсон байсан. Үйшүүдээ тэгэл нөгөө эн тэндээс 8 хийж ирж байгаа ах нарын эмийг бас авцаарч дундаас нь ганц хоёр төгрөг унгаан л да. Тэгэл тэр яг үцэг нэг авсан юм а тэр жоохон амжилтгүй юм байна. Өглөө ингээл гараал явах гээд би ч айгүй чухал ижил гэртэ хідэн төгрөг олж ирэх гээл явах гэж шүү дээ. Тэгсэн чинь манай эхнэр босоод надаа каш хийж өгөөл амар ажил. Би нэн хүндэтгэлтэйгээр цүнх дүр үзэг барайл зарах гээл гарч байгаа байхгүй. Тэр үедээ их польшос ирсэн модны үзэгэ. Тэгэл аваад гараал зарс тэгсэн чинь орсод дээрэл оптор наваа. Тэрнээс тэг яс гэсэн автоор нь зарчаал. Тэгэл хичэлдээ явчаал. Араа нэрэл хойлоо мөнгөө толсон чинь. Одоо өнөөдрийнхээр бодвол нэг 1000 төгрөгийн ашиг хийсэн байж. Хойлоо тэрийг харчаад бөөнг инээдэн болоо. Ийм их хөдөлмөрийн хардуу гэл инээлдэжсэн түүх бий. Гэхдээ тэрийг тэгээд чи хаана.
Тэгэд товстай нь тэгээд хоёр ч нэрээсээ нөгөө би яриулах гэдэг нь юм бэхгүй. Тухайн үед орсод оюутан байсан хүмүүс чинь бүгд ганцганд яваал те бүгдөө ингээл юм хүм заарал сургуулийн хажигвар. Тэгээ хоёр нөхөр болохоор яасан гэхээр За би бодлоо хийчихсэн санс. За хоёулаа ерөөсөө ингэ 8-8 бүтэхгүй бай зүгээр хичээлээ л хийдгэрээ хийгээд.
Тэгтээ хийсэн 8 нь бас хичээл нь одоо холбоотой байна. Бүр өөр зүг хоптос тээ. Бүр өөр юм бид зарж болно шүү. Тэгээгүй шүү бас нэг айгүй ойрхон үзэг үзэг тээ. Үзэг дэвтэр ном бал гэдэг шиг.
Тэр үед айгүй бол би ч кхмэр хэл үзэж исэн байхгүй.
Ямар аа?
Кхмэр хэл, камбож хэл үзэж. Монголд байгаа кхмерист буюу кхмер хэлээр мэрэгдсэн камбожийн түүх, соёл, улс төр энэ чиглэлээр мэрэгдсэн цорын ганц бөгөөд би юунаас ажиж гэхээр хамгийн сүүлийн хүн байгаа хаа нэр.
Камбожийн цорын ганц явуулж исэн байгаа.
Бат гэж байна шүү дээ.
Тэгээ камбож илчсэнтэй юм байхгүй үстэй манах ч.
Тий, тэр үед харин нэх гэж тийм айхтар байсан байгаа байхгүй. Дараагийн 5 жилдээ элчин сайдын юм Камбожид нэнэ. А тэгээд нөгөө мэрэгжилтнээ бэлдэж эхэлж исэн байхгүй.
Аа, бүрдэж багаас нь
бэлдсэн. Тэгээд нөгөө эртнээс хүмүүсээ ингээл явуулаад төлөвлөгөөтэйгээр соргадаг байсан ба. Тэгэл наа кхмэр хэл үзнэ гэж би ч 18 таа хөхөд. Манай жолооч хүн битэр би нүгээр энэ хаалхын ямар хилдвэ гэдээ ойла гайхаад гэсэн манай ээж их чинь Мойсийн багш эс ёо минийхөө наадах чинь их гоё орон штэ будын шишэнтэй бидэнтэй ойрхон орон шүтэй гэл тэгжсэн. Тэгэл тэр үе чинь Камбож Кампуч гэдэг байсан тэр альбишны нэр нь. Одоо сүүлдээ Камбож нэртэй болчиход байна. Нөгөө улаан гэхмээр паспорт гэдгээр нь л мэдгэсэн. Мэдээгээр айгүй их тэгж гардаг байсан баггүй. Тэгэл сонилтой. Харин тэр үед би жоохон байхад ингээл гадаадын том айлчлал явал. Тэгээд хин Хунсен гэд одоо тэдний ерөнхий сайд. Аа. Тэр үед гадаад иргэн сайд байсан. Хунсен сайд ирэл юунууд дээр их тайны гүрэн дээр тогнууд дүүлгээд тавьсан. Тэгээд гадаад иргэн сайд чи өндөр хэмжээний айлчлал тооцогдсон юм л да. Тэгэл би хүүхэд байхдаа яг манай цонхноос инктавны гүр харагддагсэн. Тэгэл бөөн тэр тогнууд тавьцсан. Тэгэл Камбожийн Кампучийн гадаад иргэн сайд ирж байгаа гэл би мэддэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн саяхан Нүбийн ерөнхий ассамблеийн үеэр лифтэнд орцсон яг ганцаараа явж исэн чинь Хүнсэнд гоорд ирсэн. Тэгэл би оо сайн байна уу гэл Камбожир мэдлэл ярьсан. Тэгэл над руу гайхал мэдээж би бол дүр акценттай л ярьж байгаа шүү дээ 30 жил яриагүй бүрч амар л ярьж байгаа ойлгомжтой. Гэхдээ ингээл ярьсан чинь харж яснаа. Та хаанхан бай гэл тэгсэн. Би Монгол хүн байна. Өө би Монголд очиж исэн шүү дээ. Тэгсэн харин тийм ээ Хунсен тэг өөрийн нөгөө намайг таньж байгаагүй юу гэж мэдгэв л бас байгаа л. Тэгсэн би Монголд Хунсен гэдэг хүнийг бас мэддэм аа таны гадаад иргэн сайд байхад би 10 дугаар юу 7-8 дугаар ангийн мэнэ 10 жилийн сорогч байсан гээл хэлсэн. Тэгсэн чи ингээ гайхаад аа тийм үү гээл. Тэгэл хоёлаа гарч ирээл зурга даруулъя гээл. Тэггүй. Тэгсэн чи би бас тэрхүүндээ лаг дарга болцсон биш. Би одоо өөрөөсөө санаа зов оо. Манай нөгөө яамны ажилтнанд соли зурга аваатах таа гээл уцсан өгсөн чи. Тэр Хунсен чин бол тэндээ домог болцсон юм байна. Уу яхаа яхаа гэхдээ өөрөө зур хойлоос хэлсэж шиг гэ дарддаг ба шүү. Би тэгсэн хүнээр авахгүй болох гэдэг. Нөгөөд айгүй ингэ яли хойлоос хэлтий. Өөрөө дарчаад яваад гэсэн. Тэгэл би нөгөө хүнтэй аа заа зү нэрэл нэг тэгээ сүржинхгүй шууд л селфидэг байж гэл. Тэгээд сая харин эскапи хорл даргалж яхад Хунсен дарга ирж үг хэлнэ гэ. Тэгээд би энэ дэр дарглаа сууж гэсэн. Тэгээ Хунсен даргаыг би уурж гаргаж ирээд үгээ хэлчихэд боохот нь би Камбожаар та цаг гаргаж манай хуралд ирж бичлэн оролцож үг хэлсэнд би талархаж байна гэдгсэн чи. Яг ингээд тайзан дээр цогц төр чи ингээд заалаар 53 орны төлөөлөгч зууж байгаа штэ. Тэгсэн чи цог тусаад над дээр өөрөө хурж ирээд чи нэрээ Камбожаар ирдэг хоёлаа уулзж исэн штэ. Мань хүн хаана уулзсан нь сонгохгүй багш. Тэгээ надтай мэдлчээд яваад гэсэн. Тэгээ бас санаж илээ. Уулзж ирсэн.
Тэр энэ бас гоё юм те нөө нэг одоо ингээд нэг юм хүний өөрийн нэг юм тууштай төрөө цогтойхан ярьлаа шүү те. Би одоо ер нь гадаад салбараас нэг гаралгүй л ажиллаа гэдэг шиг. Яг тэгэл тэрлэгөө зөрөөл одоо хүүхэд байхдаа бол тэр Хүсэйн гэдэг том сайдын те айчлыг өөрөө үзчихээс дараа нь тэр үнтэйгээ таараа тэгээд сүултээ хурал юм дээр ингээм хамт та оролцоод гэдэг чинь ингээд юмнд хүн ингээд нэг одоо юу гэдэг нэг юмнд зориод тууштай тэмүүлчих юм бол тэгээд бас тэ тухайн салбартаа ингээл гоё ингээд твшээ дээшлээд явдаг гэдэг нь үлгэр жишээ байна л да. Би бол тэгж харж байна. Тэгээд тэр хэлийг сураад тэгээд Москвад тэр тусмаа Оросд Камбожид сурна гэдэг чинь өөрөө бас ховор тохиолдол байгаа байхгүй тий.
Нэр хүмүүс бол хаан сурсаг тэр хилийн нэг тэр орнд л сурдаг шүү дээ. Би Камбожид 30 минут л боож үзсэн. Би очиж одоо болтол үзээгүй байгаа тий.
Сони юм байна. Би ч бас зүгтээсээ Камбож хилтэйч гэж бодсуг. Манай хооноч нь Зимбабве л дээ шүү дээ.
Оноч одоо оногийн битгэд ямар хилтэй гэд баг ойлгочлоо. 0-3 настны хийлийг бол сайн сурсан юм шүү
дээ. Өө тэрийг гаргахгүй.
Тэр хийлийг бол гаргахгүй байна тий. Бас бүтээн амьдрал дээр юу нэ Яг тэр дүрээ сонсцоод ер нь юу гэж бодож байсан?
Зохиолоо уншичаад ер нь бол яана чадах болов гэж аягүй хайсан. Тэгээд тийм нэг аягүй хүнд юм нүнс тгэлийн дараа тоглох.
Харин тий.
Тий. Тэгээд би дээрээс нөгөө ялах бийтэй 8 сартаас мөхөх маа нөх баг хөхт. Тэгэл за яах вэ гэж айж айж гал. За яах одоо угсаа нэгэнт энэ мэрэгжлийг сонгож яах гэж бүтэн бүхэл бүтэн 4 жил соёл урд их сургууль сурлаа. Тэгээ хичээгээ дайраад үзээ, үзэгчд яаж хүлээж авах нь гэдэг аюу хайцтайсэн. Яг хажууд нөгөө зааж зөвлөө туслаад өгдөг гоё гоё том том жүжигчд байсан. Манай найруулагч маань байсан. Тэгэл нөгөө бас нөгөө харилцан тоглож байгаа жүжигчин тэмхэх бас мэдэж байгаа. Тэгээ харилцан тоглож байгаа нөгөө партнерууд аюу мундаг байх лэр буцаад нөгөө жүжигчин уран бүтээлч хүн дүртэй аюу гоё орж ингэв. Харилцан нөгөө өгөө аваатай гэдэг шиг байдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө партнерууд бас мундаг байсан учраас намгийн дүрийг гаргахад бол маш төхөн байсан.
Манай идрий чинь гэсэн шүү дээ. Бараг 5 6 сар ингээд халуу болсон. Би чи 3 охидтойгоо үлдээл. Дараа нь 9 дээр нь бараг 2 сар үйлээ л үзэжсэн. Нөхөр нь.
Тэгсэн яг 9 сарын 18-нд мотор дуурал. Тэгэл ерөөсө хизээ гэрте орсон бараг сандгүй шүү дээ. Орой шөнө 3 цаг зургад усаал өглөө 6 дуудчихлээ. Тэгэл тэр нөгөө хөхүүл хөхтдөг юм чинь бас шөнө гэрте ирэхлээр хөхт мөөмөө идэв шүү дээ. Тэр ер нь бараг бүтэн найртаа хоноогүй те 6 сар. Тэгээ сүултээ одоо кино яг үзэхлээр анзаарагдд тийм нөө сүлийн ангиуд тэр ингээ нөө ирүүн дээрс айгүй хэм нөө тархлаа маа.
Ядаргаанэ.
Тэгээл би чинь бүр эмлэг мэмлэг ороод энэ минийгүүрээ хахлуулж баглуулаад тэгээ энэ талтаа хатгтай үедээ дандаа энэ талаас болоод тавиулж зураг ингээ ус мөсээрээ ингээ сүултээ нуугаад энэ минийг тэнгүүд хүмүүс нөгөө энэ үсийг хойшоо ингээс өөрөө нөгөө хатг матка нуугаад байгаа байхгүй амхын таа. Тэгэж явж 6 сар дуусгасан шүү дээ.
Тэгээд павильон засаж аав болоо ингээ киноч. Тэгээ павильон маань яг шударгал аяг хүүтэн.
Аяг
өвөл зундаач хүүтэн. Тэр чийзэж нар тусахгүй цонх байхгүй учраас амар том заал гэсэн үг шүү дээ.
Кино
үлдэр. Тэгээ амар хүүтэн. 100 бид нэг ихэд павильон зураг авч жахад павильон дотор ингээ өдөн гүртэгтэй ингээ дулаацдаг байхгүй зургийн бус үер. Тэгж байжгаад тэгээ хуцаа тайлаад ингээ зууны хувцастай юм шиг. Тэгээ дулаацхын тулд бараг гадаа гаруул дулаацдаг. Тийм. Аягүй сайн хүүтэн байт.
Тэгээ сая яг нөгөө павильоны үер өвөл нэг сар зураг авсан байхгүй. Тэнгүүд нөгөө хамт зураг авч байгаа одоо ингээл эднер шиг суучаад залуучууд нь бүгд тэр өвлийн хөвттэй өвлийн готалтай рекэ дарах дуртал бэлэтэй байхгүй. Тэнгүүд бид нар нөгөө тэндээ юм гэрээ хөвттэй халаал малаадтай байх гэж амар хөтэн. Тэгэл ингээ нөгөө халаадаг нэг юм байдаг шүү дээ тий. Тэр мэрийг бариал ингээл тэгж мэг зурганд орсон. Тэрийг бол гэдэг бараг юу мэддэггүй зэрэгтэл мэддэггүй. Тэгэл яг бол дааг уу тоглол дааг уу тоглонгоо уйлж байх гал бас амар хэцүү байсан байсан.
Тэр кино тоглож явах үедээ тэр даарж байгаа мартах уу?
А мартад дөрөдөө орчих юм бол мартна л да. Тэгэл дуусан шууд халуу юм байна уу гэж эхэлж байгаа юм шиг.
Тэгэд нөгөө нэг энэ жүжигчний мэрэгчлэл чинь бас нэг сэтгэлийн мэрэгчлэлтэй ингээд нөгөө сэтгэлээ ингээд одоо зохиолынхаа яг тэр хэсгээр уншаал одоо нөхөртөө оныг хувьд бол нөхөртөө уралж байгаа хэсэг тоглоал ингээд юун даарах, юун халууцах те тэр болгоны шууд ингээд нэг сонир их мартчихдээ. Тайц ч гэсэн яг тэгдэг те бид нар жүжиг мүжиг тоглож яхад ингээд амьдрал дээр амар проблем байгаа мөртлөө бид чинь жүжиг тоглож яхад бүх амьдралынхаа энэ проблем юм мартсан байд. Уус тех дүрмтэй.
Өөрө тэрэндээ орчдөг.
Орчдөг тий. Тех дүрмтэй ч үгүй. Нөгөө галууша тайлна гэдэг шиг.
Сэтгэл зүйн онолын үднэс multiple personality гэдэг чинь сэтгэл зүйн өвчин юм байгаа шүү дээ. Тэгсэн та нар чинь дандаа өвчтэй хин шиг амьддаг хүмүүс шүү дээ.
Хин дөр тэр өвчин хүмүүс гэж байна.
Тэгээ өөр дүрд ороод байгаа чинь бол тийм биз дээ. Тэгсэн эдний ажил нь байгаа байхгүй дээ. Сони юм байна.
Тэр киног яг үзэгчид дүрээр харахаар нэг юм нэгсэн үлээш чинь эхнэр нөхрөөд үзэж байгаа. Кино үзэж байгаа эхнэр нөхрөлөө муухай харагдав.
А нөхөр нь та үзсэн биз дээ. Нөхөр нөгөө нэг нууц амархтай болоод манай оноог хайж авч байгаа буцаж ирж мэлж байгаа тэн дүр штэ
хэцүү кино тий
тэгсэн чи нөгөө найзууд майзууд айгүйх тэгээд пост тавиад жирэгсэн байсан ш тэрний үхээр тий нөгөө нэг эхнэр нөхөр хоёр нөхөр нь нууц амрагтай нууц амраг нь нууц амрагтай тийм байж ч бүтэ амдэрлэг нэг айгүй маазраа манайхын зүр хошин мэдрэм сайтай тий
тэгээ энийг бас би айгүй гоё онцолж хэлмээр санагдсан штэ нөгөө бүтэ амдрал кино гараад тэгээ нөгөө нийгмийн юмд ч ингэдэг гэр бүл салт айгүй хэссэн юм байна.
Тэгээ
нөгөө дүүргүүдээр гэр бүлээ цуцлая гэдэг өргөдөл айгүй их байсан юм байна л да. Тэгээ бүтэн амьдрал кино гараад номин өвдөөд тэгээ нөгөө нөхөр нь ойлгоод үр хөвхөд амьдрал ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг ойлгосноор дүүргүүдийн судалгаагаар өргөдлүүд айгүй буцааж авсан байна.
Тэн чин энэ урлаг гэдэг чи өөрөө нэг үргээ гүцдэг чи
тийм үү? Тэнгүүд тэрийг ингээд сонсцоод амар баярлаад байгаа хгүй юу? Эн чинь бас ингээд те хичнээн сайхан хитэн хөөх хүүхэд илүү бүтэ үлдчихэж байгаа бол хитэн гэр бүл ингээд гоё илүү бүтэ аз жаргалтай амьдэрч байгаа бол тэр нь бас аягаа нөлөөлцсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр уран бүтээл бас хүмүүст аягаа хүрсэн мэдгэцсэн.
Биш уран бүтээл гэснээр нэрэ энэ сайдын уран бүтээл байгаа шүү дээ.
А тийм.
Номын сангийн урд байгаа юм. Номын сангийн урд байгаа энэ цогтой сайд маань өөрийнхөө эд номноос аваад ирсэн. Та энийг
энэ аягаа сонирхолтой санагдсан.
Та хаа энийг тайлбарлая л та. Энэ номоо.
Хол гэж хэр хол вэ гэсэн.
Энэ юуны ном бай?
Миний шүлгнүүд байгаа мó те. Англ дээр бичсэн.
Англ дээр шүлгнүүд байгаа. Манайс Монголд ирж нэг шүлэг ном бичлэг байна. Англ дээр бичсэн. Энийг та тэгээд бичгтээ эхлээ монголоор бичээд англ дээр хөрвүүлэх үү? Эсвэл шууд англиар нь зохиох уу?
Хөрвүүлж
шүлэг бичих бохоохгүй те. Өөр өгч шүү те.
Англ дээр л шууд ихнээс л бичнэ. Далаа шүлэг бич.
Далаа шүлэгтэй.
Оо. Тэгээ би зүгээр л өөртөө зориулаад утсан дээрээ ялангуяа онгоцонд
аавта юм тий.
Тий.
Онгоцонд.
Тэвгэх нэг шүлгийг нь уншаа.
Шүлэгтэй яаж вэ?
Тэр одоо хэлэхгүй юм яа ч удаа.
Тараа
нэг гаргачих зүгээр.
Нөгөө нэг хэлгүй хүмүүсийн нэг амар бичлэгүүд үүдэх шүү тий. Тэгээ патер годер гэ тий. Айгуу тэгж үшин шүү тий. Би ч гэдэг аамир ингээд уншуул уншин тий. За би нэг шүлэг уншаа чи нэг уншаа. Халц уншилцсан уншилцсан зүгээр.
Тэгвэл юу юм гээсэн?
Ахмараг хажуудлаас босоо явах уу?
Юу? Гүү гадаа тэлэр ямар ч байсан баруун дахны айгуу том соёл төр штэ. Гадаадаар аливаа хүн өөрөө чи хэлээр ярьж байгаа бол битэн шоол гэж байгаа. Яагад гэвэл тэр хүн хоёр хэлтэй хүн байна гэсэн үг шүү. Тийм
тийм.
Тэ өөдөөс нь өөрийнх нь хэлээр ярьж байгаа бол тэр чинь өөрийн хэлтэй байгаа. Тэгээд өшөө тэр хүний хэлээр ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр бол айгуу том нөгөө соёлд үзүүлж байгаа хүндэтгэл байхгүй юу?
Манай Монголын яруу найраг үг хэллэгнүүд амар гоё тансаг тий.
Аль хэлнэ?
Хөрвүүлэх гэхэр болтгүй тий.
Айгуу хэцүү тэр чинь тий. Ялангуяа тэр нөгөө альва ялангуяа тэр шүлэг бол зүгээр шүлэг биш. Тэр чин уран илэрхийлэл байхгүй. Зүгээр текст төр хин ч орчуулна шүү дээ. Агуулгыг а тэгтэл тэр уран илэрхийлэлээр санааг алдахгүй орчуулна гэдэг бол маш хэцүү ажил байхгүй тий. А юу зүгээр ер нь аль ч хэл өөрөө маш уран дуусшгүй баян шүү дээ ер нь аль ч хэл.
Манаа нэг их чи ирж исэн юм а. Одоо Монгол нөгөө хэл бол бас ингээд нөгөө гэт бас яруу найраг энэ чинь бас агуу шүү дээ үгийн баялаг тий.
Тансаг.
Тэгээ нөгөө нөхөртөө орчуулж өгөхөд нөхөр нь гадаад юм л дээ. Тэгээ нөхөртөө орчуулж өгөхөд нэг дууг чадаагүй байхгүй. Тэгээ та зүгээр хальт нэг орчуулах гэдэг үү? Энэ бас сонирхолтой гэж бодог тий. Би тэн зүгээр хоёр мөрөөр нь хэлж байгаа зай. За борото өглөө чамаагаа өгүүлээд бодлын мананд өртмөөргүй өнжмөөрөө.
Айгаар орчуулна гэж байгаа.
Заавал яг ийм дууг нь олоод
бодлын мананд өртмөөргүй өнжмөөрөө гэж байгаа. Тэгээ энэ дунд амар дуртай. Тэгээ нөхдөг ойлоо амар их сонсдог.
Али
манай ихч
наадах чинь сони юм байна. Али орсон ч ягаад болохгүй
ч тийм биз. Гүг ингээд бас шууд утгаар нь орчуулж бас болохгүй гадаг гэж байгаа. Тэгээ бор дарсан цогтмооргүй
өчи бодлоо нэгэн дээр л зогсон.
За за за. Нэг л асуулт асуултаа гэдэг шиг тийм нэг. За дүгэл ахаа
болоо асуулт.
Бороотой өглөө чамаага өгүүлээд бодлын мананд өртмөөргүй өнжмөөрөө гэж байгаа
шүү. Тийм байна.
За өртмөөргүй өнжмөөрөө англиар юм чинь.
Missing you in the rainy morning.
За.
And seeking to be free from the daydreaming, from the hazy thoughts and dreams. Кимота. Тиймэрхүү л. Энэ экспромтор би хийлээ шүү. Гэхдээ санаа нь бол оц англилтэй өндөр.
Ирж ин. Манай хоёр зочны баг нас хаана өнгөрсөн бэ? Баг насныхаа тухай яриач. Бас сайхан хүүхэд нас, дурсамж, анхны хайр, 10 жилийн сургууль, тэ ангийн хамт олон гэд.
За нэг ихийг сонсох их сонирхолтой байна лээ. Чихээ ойртуулж байгаа сонсоё.
Би яг Налах дүүрэгт, Улаанбаатарт энэ Налах дүүрэгт төрж өссөн.
Тэгээ
Налахта голомт цогцлбор сургуулийг 2005 онд оюун чимэг багштай 13 гэдэг ангийг төгсөж байлаа. Тэгтээ 10 жил тахта бол нөгөө яг нөгөө жүжигчин болно, урлагийн хүн болно гэж юусоо бодтгүйсэн би. Холбооны инженер болно гэж тийсэн нэг юм зузаан цагаан. Манай яг 10 жилийн багш маань физикийн багш байхгүй. Тэгээ физик математикийн багш. Би бүр физикээр гүнзгийрэл одоо мартцсан шүү дүр юу гэж байхгүй. Амар их физикийн бодлого бодоод олимпиадад ороод яваад гэдэгсэн. Тэгж байгаа л гинт соёл урлагийн сургууль конкурс авах чинь гэд. Би яг тэгээ 10 жил тахта нөгөө ерөөсө урлаг, спорт, урлагийн үзлэг болохоор анги ангилд төлөөлөл орилол орчдөг тийм охин байсан. Тэгээд гинт манай ах их хоёр намайг чи нэг суйс чалгалт өгөөд үзүүл яа тийм. Тэгээл бас урлагийн бол хоббитэй байсан юм шиг цаана. Тэгээл очиод ямар шалгалт авт ингээл бэлтэл өгсөн чи тэнцэтсэн шнь нэгдүгээр шалтан да. Тэгээл суйс дурц. Би ерөөсө суйс дорно гэсэн ямар ч бэлтгэлгүй байсан.
Нэг ана бид нар ч бас X төсөлд хамт ажиллаж байсан. Тэгээ бас нэг үеийн соёл урлагийн сургуулийн оюутнууд манай дотлын дотлыг хурцчлаа манай анаач. Тэгээ яг бид нар нэг X төсөлд зөвөр анаагаа явуулаад тэгдүүлсэн бохоггүй. Манай анаач хаан төрж өслөө Налахад ингээд арамсдаг. Оо манай Налахаа атмаа юм байна. Тэгдэг бохоо. Тэмүүд Тэвка хаан өслөө би чи багт 240,000 таваар л байсан. Оо чи чи багт 2-ийн атмаа юм. Манайх нэг бүгдээ нэг тэгж байна.
Багтаар ярьдаг атмаатай л газар таа нэрээ. Улаанбаатарын бас л олон хөлгөө байсан газар өнөө өнөө.
Тэгээд оноо яасан гинэ тэгээд цаашаа
нэ хайр одоо шууд
анхны хайр чи одоо тийм би 3 хүрх өгнө гарах цаа хамтдаа амьдрал яа.
Харин энэ хоёрын үед яалтчих юм бэ лээ. Одоо өмнөх дугаарт эдрийн маань орсон тий. Тэгээд нөхөр нь орсон бас ярьсан бохгүй. Гэж анхны хайр гэж би чинь чив мэдэж байгаа юм зүйл байна. Би түүхийн нэрээ засаж байгаа чи өөрөө дуудаад дарамтлаад байдаг юм зүйл. Тэгээд эдрийн өмнөх дугаараа ярьсан бохгүй. Тэгээд оноо энэ хоёр маань оюутан ах цагаас ястаа татвар байранд анх хоёла танилцсаа л өдрийн ярьсан шүү, тэ.
Дутуур
байранд би анх найрсан гэсэн. Тэгэл бид нар чи нээлтсэн.
Анх оюутны байранд ороод тэгсэн чи соёл урлагийн сурч нэг айгу орой тартаа шүү. Тэгээ би нөх хичээл нэг айгу орой тартаа нөө ганцаараа хичээл их юмш боломжгүй дандаа хамтаараа бэлддэг байхгүй. Тэгээ би Налахаас яваадсэн чи нэг өдөр 10 өнгөрөөд офицер дээрээс унаа цухсаж унаа олдтгүй. Тэгээд бүр ээжтэй очиж уйлаад намайг ингээ оюутны байранд оруулж өгөх гэт. Тэгээ оруулсан өдөр л анх эдрээ харсан юм шив лээ. Анх харахта би нөгөө тэр үе чим турхаа жоох юм том нүдтэй охин. Тэгээ эдрээ намайг энэ ямар гişгүүлсэн охтон шүү нүдтэй охин бэ гэж харсан гэсэн.
Гişгүүлсэн охтон гэдэг чинь
юу вэ? Амар гişгүүлсэн.
Нэг гişгүүлсэн нүдтэй өлтөрч шээ тахаа тий.
Тэгээ тэр залуу өөрийн чинь анхны хайр байсан хэрэггүй.
Тэгээ араас л өстой хөрх итгэдэг үсээ. Би ч тоодгүй байж байгаа тэгээд.
Гişгүүлсэн охтно гэдэг үг бол юу гэдэг? Одоо над матаас уу гарахгүй. Идрээгээс гарах. Яг хөтөө өссөн үгтэй санах үг байна тий.
Амар ч тийм амар тахлахгүй бол охтон гişгэж үдчихсэн үг
нэг юм байна тий. Нэ борхон бай. Тэгээ ихдүүц өдрч ярьж болж байгаа ч үгүй ч юм уу.
Тэгээ тийч тэгэж харсагсаг амар том нүдтэй ингээл охин үзсэн юм ямар том нүдтэй гişгүүл цохтой шиг нүдтэй охин бий гэж харсагсаг.
Одоо оноо эдрээ хоёрын дочхо 3 юм өгтөж. Одоо хамгийн баг нэг ингээ.
Одоо тэрий ч жоохон айтах үргэсэн янзах шиг гэдэг. Гэж ярих хэрэгтэй.
Айсын янзах шиг үү? За оногийн хувьд маань гисэн байна.
Их томч байгаа тохтой.
Тохтой хавьд хүүхэд нас.
Хүүхэд нас бас ямар ч ялгаагүй. Монголын амьдралын хүүхэд нас чинь тэгэл хүүхэд нас.
Бүгд ажиллах нь тий.
Сакс тоглоно, волейбол тоглоно. Гэхдээ юу тэр үед бид нар нөгөө ийм савд чулуу молоо хийж цох боломжгүй байсан. Тэр үед бол зөвхөн шилэнгүй савч бас байсан. Арейч бас тэгж бол. Гэтэ дандаа шилэн лимнотны савд цавгаад цохвол хагарна үсттэй. Тандарчин бол тэгэхээр айгүй өөр үе юм шүү дээ. Хагардгүй савтай үе байна гэдэг чинь тийм ээ дараа үе үнэхээр залуу үе байна гэсэн үг шүү дээ. Юу яах вэ тэгэл Орос нэгдүгээр сургуульд төгссөн. Дараа нь 8 жилийн сургууль байхгүй. Тэгээ 10 дугаар анги 9 10 дугаар ангид Орос 14 дугаар сургуульд сурч төгссөн. Физик математик дуртай байсан. Одоо ч дуртай харин. Одоо физик механик физикийг бол ер нь мартахгүй хичээдэг. Яг л бид нэр яг амьдралд өдр тутам энэ дээр ингээд тогтоод байж байгаа чинь л өөрөө физик юм чинь тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө миний хувьд бол тэр их сонирхолтой судлагдсан сэдв сонирхч байдаг. Аа юу тэгээд спорт гэвэл багада жудо барилддаг байсан.
Багш барилддаг шүү дээ.
Тэгээ одоо ч бүтэн сайн болгон карантинтай болчоод одоо таслаад байна. Түүнээс бол бүтэн сайн болгон найзтайгаа бас хөлс гаргадаг. Сакс тоглох дуртай байсан. Бас сургуулийнхаа сэмхэн шигшээ мэгшээд орчноо тэр чинь тий. Тэгээ ор сургуулийн шигшээ гэхдээ нэг тийм айхтар байгаагүй л дээ. Гэхдээ бас яг хоо тоглолтгүй л байсан. За миний багийн амьдрал бол 120 төссөн. Бас нэг атмангүйч газар биш шүү. Бас тий. Тэд чи бас аваа гарууд байдаг байсан.
Дунд голоос загас арайл.
Тий. Яг үнэ. Оо дунд голоос тэр гоё юм харин сэдв хүндчлээ шүү. Гадаа гараа тоглоно шүү дээ. Тэг дунд бол тийм цэвэрхэн байсан юм шүү.
Гоё эс.
Бид нэр ороод шууд тэндээ сэлнэ. А гэрте нөгөө тоглож байгаа данц анги шүү дээ. Тэр гэрте орчвол гарахгүй
дунд голоосоо очив.
Тийм учраас шууд дунд голоосоо ингээд гүйхэн газар нь яг нэг ус мэрэлцэж байгаа газар нь хүүхэд болохоор тийм гин юм бааш. Адилхан тэр чигэрэл ус шүү дээ. Тэгсэн мэрэлцэж байгаа газар нэрэ тунгалаг харагддаг байхгүй. Энийн зүгээргээ тэндээс нь очиод зүгээр амныхаа цангаа гарт лууж байгаа юм чи. Тэгэл гадаа тоглоод байдаг байсан. А Марл юу Марлаар загас шүүж амлок их барьж тэ гэрте тийч нэг өөрхий урсгал усны загас чинь яаж ийм тогтмол усанд байх вэ? Тэгэл гэрте тийч их гэж үзэл тэр болдгоо юм байна гэдгийг жоохон доо ойлгож ирсэн. Гих мэт одоо хингийн л
за анхны хайрд шуу шилж идэг бол.
Анхны хайр бас юу би гэргийтэйгээ 10 жилдээ л хамт нэг сургууль битээр сурч ирсэн. Тэгээд 7 дугаар ангис тий. Аль үзгээс ярихгүй. Тэгэхгүй бол бүр багасаа эвдэрсэн хүн байна гэж бодчих байх юм чи.
Эвдэрсэн гэдэг юм.
Тэр чи бас яг аль үзгээс хэлэхгүй гэж бодчих шүү дээ өөрхийн амт.
Энэ хоёр оюутны дотор байрнаас эвдэрсэн байна. Та чи 10 жил эвдэрсэн байна.
Манай монголчууд цаа ингээл сошиалар аяг шуулаа штэ. Гадна монголчуудаа нөө өөрсдөө оруулж ирэхлээр тэндээс та өвчин ноцоолнааш авчирлаа гэл. Тэгээл нөгөө талаа харахлаар бас нөгөө монгол иргэн монголдоо исэмэнд амьдрах хөстэй тий. Энэ дэр та юу гэж боддог вэ? Надад аяг сонирхолтой санагдав.
Бид нар нэг л гэр бүл, нэг л улс. Биднээс өөр одоо цусны генетик яхад байхгүй штэ. А тэнд гаццсан байгаа зөндөө Монгол улсад Монгол иргэдэд Монголоос өөр орон байхгүй шүү дээ. Тэгээд гэртээ иргэд нь би чамаас айгаад байна аа, оруулмааргүй байна аа гэх. Тэгээд тэрийгэ бид нар арчилсан үндсэн хууль, тийм үндсэн хууль нь тангараг өргөөд нёгийгэ ядарсан цагт нь хайдаг үндсэн хуультай орон байвал тэрэн шиг муухай орон байхгүй болно. Нэгийг ядарсан үед нь татаж оруулж ирж чаддаг байж л бид нар нэг үндэстэн шүү дээ. Одоо айрамд тулаанд орцсон явж яхад нэгэн шарахтахад би тэр хүнийг би шарахдаг байлаа гэж бодлоо л дээ. Тэгээ би амиа ингээд аваа гарчих боломж байлаа гэж бодоход би амиа алдах эрсдлийг ч даваад нөгөө хүнээ авч гарах л дүрмтэй тэрийг айрам гэж нэрлэв. Гадаадад нэг нь ингээ гаццсан байхад намайг мартахгүй авчрах орон байгаа штэ гэж бодох ихтэл байх ч л аягүй чухал л да. Тэг Тэгэхээр би бол бид нар иргэдэд авчирч явах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэл иргэдэд авчираад вирус гарах болонд хүмүүс ингээл болгоомжлол төрдөг байхгүй. Тэр бас боруу биш. Хүн юм чинь төрн шүү дээ. А гэхдээ тэгж явах үед нь жишээл гадаа зам бол иргэдэд бид нар авчрах хэрэгтэй шүү. За хэд хоног тайвширцгаа. Тэгээд тайвширсны дараа ахаад авчрахын үйл ажиллагаагаа эхлэх ёстой шүү. Өөрөөр гадаад юм бол энэ дээр айгүй тодорхой байр суурьтай. Иргэдэд ирий гэж байгаа хүмүүсээ бол бид нар авчрахын төлөө явах ёстой.
Та нар энэ гадаад монголчууд яагаад авахгүй байгаа? Та нар бидний хурдан аваач, бид нар одоо мөнгө төрөхгүй хэцүүдлээ гэдэг ингээд айгүй тийм постуд байгаа даахгүй. Тэдгээр усуудад.
Тэр процесс юм.
Бид нар тэгэхээр яг л чадлаараа боломжоороо яг авчрах гэд хамгийн их авчрах гэж авчрахын төлөө ажиллаж байгаа газар бол гадаад юм. Бусад ингээл бүр зарим юу улс төрийн хүчнүүд чинь вирус авчирлаа гэж ярьжсэн ч үгүй биш үү те. Тэхич гэсэн бид нар уучлаараа тийм байхгүй авчрах хэрэгтэй. Авчрахын төлөө бид нар хатуу зогсож байна. Тэгтээ авчрахдаа саяын энэ миний хэлсэн дээр үнслээд зүгээр авчраад асах тухай ойлголт байж болохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл энд өвчин гарчих юм бол зүгээр их энгийн логикоор яриад одоо ингээд ирэх гэж байгаа иргэдэд энэ дотор өвчин гарчих юм бол энэ бол бүхлээрээ хаагдана. Энэ нислэгүүч байхгүй болно. Хүн авчрах тухай ойлголч байх. Тэндээс ирэх гэж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө ирэхээсээ айж эхэлнэ. Буцаж ирэх нутагтай байхын тулд ч энэ үлс өөрөө ирүүл байх хэрэгтэй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр карантины дэглэмээ бид нар сахиад тэнд байгаа тэр нөгөө нэг орон байр суларч байгаа энэ нөхцлөө бид нар хараад эмч нар маань хитрхи ачаалд орохгүй байх таар бид нар анхаарад ингэжэж хүмүүсээ байнга тогтмол графиктай тооцоотой авчрах хэрэгтэй байхгүй. Гадаад юм бид нар юу гэдэг вэ гэхээр одоо ингээд дэлхий тэр чигээр хаагдцсан байна шүү. Зүгээр онгоц нисэх нь гэдэг ойлголт байхгүй. Эний чи очиж ярьж яг өнөөдөр одоо гэхдээ бид нар алийг хилээд яг нэг засгийн газартаа хилцээ хийгээ сууж байна.
Одоо
тийм. Бид нарт урчлан мэдгэдэлгүйгээр гинтийн шийдвэр гарсан байна. Энд чи ингэж болохгүй. Яг ийм үед л хүн төрлөختөө бибиндээ энэ хүмүүнлэгийн үүднээс хандж иж энэ хүндрэлийг даван шүү гэдэг асуудлыг тавиад явж гээ. Яг энэ цаг мөчид одоо нөгөө талаас тэнд байгаа иргэдэд бид нар авчрах чинь тэр визийн зөрчил тэр болон иргэнч бүгдээрээ өөр өөр асуудалтай байгаа
юм байна.
Тэгэхээр чи тэднийг тэнд манай иргэдэд ямар нэгэн байдлаар гоочлуулчихгүй, гомдоолчихгүй, торгуул шийтгэлд оруулчихгүйгээр иргэдэд авчирна гэдэг чинь айгүй амаргүй ажил байгаа юм байна.
А цогтой сайд маань болон гадаад хэргийн яа Монгол улсын засгийн газар өшөө олон иргэнээ авчираарэ тий энэ бас маш олон монголчуудын хүсэл маш олон монголчуудын бас нүрэг сэтгэл байгаа учраас маш олон монголчуудаа авчираарэ гэж бас тань захиж хэлмээр байд байд тэнд байгаа өшөө монголчуудаа авчираа тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр бүгдээрээ ард нь гараад эзэн өгдөг нөгөө сайхан цаг утахгүй ирэх болно гэдэг шиг монголчууд давж гараад энэ болгоны ард гарсны дараа эргээд бас гадаад иргээс айттайгаа баяртай уулзах тэр өдрийг хурдан ирээсэ гэж монголчууд бүгдээрээ бодож байгаа хөө. Тэгээ манай өнөөдрийн энгийн нэгэн подкаст ялч хүн бидний цар тахлын үед байгаа учраас коронавигийн тухай ярихгүй л болохгүй танаас бас нөгөө манай подкастыг үзэж байгаа үзэгчд бас асуухгүй үлдээчүүл тэгээ гадаад байгаа монголчууд яах юм бэ гэдэг асуултыг асуухгүй үлдээчүүл бас болохгүй асуулт учраас танаас асуугаад тэгээ өнөөдрийн манай подкаст маань өндөрлөж байна. Тэгээ өргөдөө ирсэн хоёр цачинд маш их баярлаа. Та хоёрынхоо цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр сүмдэр амжилт хүсье. Тэгээ өнөөдрийн подкастын төгсгөлийн хэсгийг хоёр цачинд үлдээе.
Баярлалаа. Танаас юм хүндлээс нь жоохон самдраад. Жоохон айгаад үн гарах байлаа.
Хүндлээд үлдэхгүй байгаа юм даа.
За бид дөрөвтэй хамт байсан үзэгчдэд маш баярлалаа. Ер нь сонирхолтой. Тэг миний мэдхгүй мэдээллүүд ингээд өнөөдөр тархиндаа шингээж авсан айгуу сонирхолтой. Энгийн нэг юм биш байлаа надад бол. Сонирхолтой байлаа. Тэгээд ийм гоё мэдлэг боловсралтай хүмүүст ингээд зэрэгцээ суга ярилцаад тархиндаа юм хийгээд авна гэдэг миний хувьд бол нэг төрөө хэрэг байлаа. За одоо ингээд та.
Баярлалаа. Бас нэвтрүүлэгтээ өөрж оролцуулсан баярлалаа. Харин өөрөө надад маш олон тийм шин шин санаанууд бодлоод төрүүллээ. Тэгээ үнэхээр урлаг гэж бол хүчтэй юм байна. Тэр өөрөө түрүү ярьлаа шүү дээ. Өөрөө чинь киног үзээд салыг гэж хэсэн хүмүүс өргөдлөө буцаагаад татж явна гэдэг бол энэ төрчин өөрөө бодлого гаргаад явахтаа энэ салалтыг багсах айгүй хүчин чармайлтаар юм хийж байгаа. Өөрөө кино хийгээл хичнээн хүнийг татуулж авсан гэдэг чинь энэ нийгэмд хичнээн олон хүүхдийг тэр салах тэр өнчрөх зовлонгоо салгаж штэй. Тэгээ урлагийн хүч гэдэг чинь энэ нөгөө аахгүй. Темка та хоёр дээр зөв надаа гоё байна. Би ингээд урлагийнхантай бас нэг тэр болгон суугаад байх надаа үнэхээр боломж гардгүй харин их гоё байна. Тэгээ цаашдаа манай нөгөө мөрийн хөтөлбөрт нэг юм орсон ба. Соёлын яам байгуулна. Монгол улс мөнгө хөөцөлдөж удаан явсан байна. А иргэдээ соён гэгэрүүлэх тал дээр орхигдуулсан байна. Тэм учраас энэ соёлын яам байгуулна. А миний зүгээс соёлын бүтээгдэхүүний экспортыг би нэмэгдүүлмээр байна. Та нарын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд бас үздэг байгаасаа гэж бодож байна. Эхлэлүүд байгаа. Тэгэд эхлэлүүд байгаа гэдэг чинь бид нарт маш их найдвар байгаа. Тэгээ та бүгдэд амжилт хүсье.
За баярлалаа. За тэгээд энгийн нэгэн подкаст маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Бүгдээрээ амны хаалтаа зөөж, гараа ариутгаж, ариун цэврээ сайн сахиараа. Тэгээд бүгдээрээ дэг журмаа сайн мөрдөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд хамтран хөтлсөн амраатаа баярлаа.
Баярлаа.
Оноотаа баярлаа. Гайшин бирж байгаа ажилд амжилт хүсье. Цогтой сайдтай баярлаа. Сонгуулийнх нь ажилд амжилт хүсье. За ингээд энгийн нэгэн подкаст энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.
За баярлалаа.
Аа баярлалаа.